В ефірі «Суботня свобода», яку сьогодні вестиму я, Дмитро Шурхало. Вітаю наших слухачів і тих, хто дивиться трансляцію в інтернеті. Сьогодні у нас в гостях уповноважена з прав людини Верховної Ради Валерія Лутковська. Доброго дня.
Доброго дня.
Очевидно, основна подія, яка вплинула на вашу роботу, це новий кримінально-процесуальний кодекс, який цього року набув чинності. І влада казала, що це великий крок вперед у справі дотримання прав людини. Ви з цим погоджуєтесь? Якщо так, то наскільки це знімає більшість проблем у вашій роботі, чи не знімає?
Ви знаєте, тут мені важко сказати, чи знімає це прийняття кодексу якусь кількість проблем з нашої роботи. Я думаю, що проблеми залишаться, але що було зроблено дійсно, безперечно, дуже добре, це те, що ми відійшли від кримінального правосуддя, яке було за радянських часів і яке мало без сумніву обвинувальний ухил, ми перейшли до нового правосуддя, яке має стояти над, власне, двома сторонами в провадженні. Тобто суд, який стоїть над прокурором і адвокатом, які мають рівні права в провадженні.
Казали, коли про підготовку нового кримінально-процесуального кодексу, що зникне таке явище, така проблема, яка, безперечно, одна з основних, очевидно, в вашій роботі, як катування ув'язнених. І от казали, що ну тепер просто не буде потреби вибивати якісь свідчення, бо в суді це не буде якби братися до уваги.
Ця проблема дійсно практично вирішена, принаймні на рівні законодавства. Інше питання, яким чином буде розвиватись практика. Але на рівні законодавства дійсно тільки ті свідчення, які надані в суді, будуть вважатись належними. Оскільки у нас жодного разу, я принаймні не стикалась із скаргою, що суддя застосовує катування до особи, відповідно, суддя і не буде застосовувати катування, тому що саме він отримує свідчення від особи. Відповідно, ми сподіваємось на те, що дійсно катувань не буде на досудовому слідстві.
Вже можна говорити про те, що справді немає підстав говорити про катування саме правоохоронцями?
Ну, поки що важко про це говорити. Ті скарги, які ми отримаємо, вони ще стосуються інших подій. Вони ще стосуються іншого періоду часу і, відповідно, дії іншого законодавства. Але єдине, що можу сказати, 21 грудня у нас відбулось засідання консультативної ради при уповноваженому. Ми говорили про те, що ми пропонуємо консультативній раді в наступному році провести моніторинг ефективності нового кримінально-процесуального кодексу. Справа в тому, що уповноважений за новим КПК не є гравцем на цьому полі. Ми не згадуємось жодного разу в кодексі, ми не маємо жодного права втручатись в здійснення кримінального процесу. Але ми можемо бути незалежними спостерігачами за тим, як відбувається, власне, кримінальне провадження. І, відповідно, зробити моніторинг ефективності дотримання прав людини в новому кримінальному процесуальному кодексі ми можемо. Консультативна рада підтримала цю ідею і готова здійснити в наступному році такий моніторинг. Якраз незалежний моніторинг.
Українці одні з перших, хто звертаються до Європейського суду з прав людини, наскільки я знаю, нас дуже багато.
Ну, чого ж одні з перших? Нас багато. Тобто, ті, хто перший, тут це питання таке, знаєте. Можливо, що перший якраз люксембуржці, які заяв, яких дуже мало.
Тим не менше, багато позитивних рішень на користь українських громадян.
Да, це правда.
То, наскільки мені відомо, більшість цих звернень стосуються на неправомірні дії правоохоронців на досудовому етапі і на невиконання судових рішень. Можна говорити, що змінилася ситуація останнім часом, чи ні?
З 1 січня 2013 року набуває чинності новий закон про гарантії держави щодо виконання судових рішень, відповідно до якого процес виконання тих рішень, де боржником є держава або державний орган, значно спрощується. Людині не потрібно йти до виконавчої служби, нести виконавчий лист, чекати, поки відкриється виконавче провадження і так далі. Достатньо просто через казначейство звернутись, надіслати судове рішення, яке не було статусу остаточного і яке винесено на користь особи, де боржником є держава або державний орган, і відповідно чекати на виконання цього рішення. Більше того, там передбачена пеня у випадку невиконання такого рішення протягом 3 місяців. Це дійсно досить цікаво. Досвід в житті нашої держави, і треба подивитись, як це буде працювати.
Хочете ви того чи ні, але ваша робота дуже часто стикається з політикою. І от, зокрема, те, що стосується дуже багатьох людей, це те, що фактично скасовані пільги, передбачені законом. Вони не передбачені в бюджеті, зокрема, їх виплата. Як от ви в цій ситуації бачите свої функції? Ви можете допомогти людям, аби їм їхні пільги були забезпечені?
А чому ви говорите про те, що це зараз відбулося? Це відбулось не зараз, це у нас починає починає відбуватись, наскільки я пам'ятаю, з 2005 року. У нас практично не фінансуються в державному бюджеті ті пільги, які гарантовані іншими законами. І кожен раз закон про державний бюджет, починаючи з 2005 року, містить відповідну норму про те, що або зупиняються дії певних статей, або, відповідно, Кабінет міністрів має право визначати розмір цих пільг в залежності від того, скільки грошей є в державному бюджеті.
Ми говорили про це із вашою попередницею.
Це системна проблема.
Так, це системна
проблема, яка
просто тоді
держави.
Деякі громадяни могли через суд свої пільги мати вже судові рішення щодо того, що їхні пільги мають забезпечуватися. І якимось чином вибивали собі ці пільги.
Величезне питання, наскільки вдало було вибивання цих пільг через судові рішення. Тобто судові рішення отримати можна, потім проблема їх виконати. Тому що якщо грошей немає в державному бюджеті, то їх немає як в добровільному порядку, так і, власне, в примусовому після виконання судового рішення.
Все-таки зараз омбудсмен ви. То як ви бачите цю проблему?
Я бачу цю проблему трошки на іншому рівні. Я займалася цією проблемою досить давно, і я бачу цю проблему трошки інакше. Це дуже ганебна практика, яка існувала в нашій державі протягом багатьох років, ще з 2001 року починаючи, в очікуванні чергових виборів тих чи інших. Держава починала гарантувати виборцям певні пільги, таким чином звертаючись до електорату з певним посланням стосовно того, що ви проголосуйте, а ми вам надамо ті чи інші пільги. Після того пільги забували профінансувати в державному бюджеті. І я повторюю, що це не сьогодні почалось, це почалось досить давно, в 2005 році. Проблема зараз полягає в тому, що з одного боку є пільги, які не профінансовані державним бюджетом, з іншого боку є відповідно стаття Конституції, яка забороняє скасовувати раніше прийняті закони, які гарантують ті чи інші пільги, і таким чином стан людини. Мені здається, що тут треба приймати якесь політичне рішення стосовно того, яким чином бути в тій чи іншій ситуації з тою чи іншою пільгою.
Дивіться, у нас ще така цікава ситуація є з виплатою компенсації за радянські заощадження. От у нас був рік виборів і поновили виплату цієї тисячі. Наступний рік виборів немає і в бюджеті вже не передбачено грошей на цю програму. Ви не вважаєте, що це порушення прав громадян?
Ну, знову таки, це ж не вперше раз, це ж і під минулі вибори так само компенсували громадянам.
Просто
теж
ви
тисячу.
Зараз займаєтесь цим питанням.
Так, я розумію,
питанням.
Але просто це дійсно питання більш політичне, ніж з точки зору прав людини, скажімо, воно тут стосується. Більше того, хотіла б нагадати, що є ухвала щодо неприйнятності заяви, яка називається «Гайдук та інші проти України», яка якраз стосується виплат відповідно до закону про заощадження громадян в колишньому Ощадбанку СРСР.
Що це заява, громадян. Якщо можна більше?
Це заява досить давня. Ухвала була винесена у 2002 році Європейським судом з прав людини, коли декілька громадян України звернулись до Європейського суду з аналогічними скаргами про те, що вони хотіли б отримати свій компенсований вклад, який був компенсований відповідно до закону про відновлення заощаджень громадян України. Але при цьому вони не можуть це зробити ні добровільно з Ощадбанку, ні через судові рішення, тому що суди їм відмовляють.
Яке було рішення Європейського суду?
Рішення Європейського суду було про те, що в даному випадку немає порушень прав людини в цій справі, і заява є неприйнятною. Тобто там немає самої суті порушень прав людини. В зв'язку із тим, що, власне, компенсований рахунок, який видавався відповідно до закону, не є власністю громадянина. Власністю громадянина є сама сума заощаджень, яка на сьогоднішній день, якщо перерахувати карбованці радянські в гривні, вона становить 0,1 копійки і так далі. Якщо говорити про компенсований рахунок, то цей рахунок, власне, це добра воля держави, і держава видає відповідно до тих умов, які сама вважає належними. І тому Європейський суд вирішив, що тут немає, по суті, порушень прав людини.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Ви були серед тих, хто хто закликав президента не підписувати закон про єдиний державний демографічний реєстр, вбачаючи, що там є порушення прав людини, очевидно, в цьому законі. Закон, тим не менше, підписаний, набув чинності.
Ні, трошки не так, я перепрошую. Дійсно, було моє звернення на ім'я президента з проханням накласти вето на прийнятий парламентом закон про єдиний демографічний реєстр. Так. Президент прислухався, в тому числі, і до тої точки зору, яка була в моєму поданні. Було накладено вето президента, закон був повернутий в парламент, парламент доопрацював цей закон, і вже новий закон президент підписав.
До нової редакції у вас немає претензій?
Ви знаєте, тут важко сказати, чи є, чи немає у нас претензій до нової редакції, тому що, власне, до закону є величезна кількість запитань. Відповіді на ці запитання можуть надати Кабінет міністрів, коли буде випрацьовувати механізм реалізації цього закону. От механізм реалізації, власне, покаже деякі проблемні місця. Або не покаже, або навпаки вирішить деякі проблемні місця. Тому станом на сьогоднішній день ми слідкуємо за тим, який механізм буде вибудовуватись Кабінетом міністрів України для реалізації цього закону. В разі, якщо механізм буде вибудований правильно, без потенційних порушень прав людини, то, відповідно, це абсолютно задоволить наші вимоги до цього закону і до того механізму, який буде створений.
А в чому тут може бути от порушення прав людини? Ви б не могли пояснити? Потенційна загроза тут де?
Ну, потенційна загроза в тому, що не визначена в законі мета збору персональних даних. Така мета, відповідно до законодавства про захист персональних даних, має бути визначена. Але Кабінет міністрів, коли буде випрацьовувати механізм збору персональних даних, може визначити цю мету. Тому що, власне, закон ставить такі межі для Кабінету міністрів, що дозволяють Кабміну абсолютно спокійно визначити мету для кожного виду збору персональних даних. І, відповідно, ця проблема буде усунута в підзаконних нормативних актах.
Ваша попередниця на посаді Ніна Карпачова, яка дуже довго обіймала цю посаду, до неї було багато запитань по роботі, але за що її можна було похвалити, вона, можна сказати, завжди знаходила спільну мову з опозицією, хоч би яка політична сила була в опозиції, тобто був Ющенко в опозиції, вона знаходила спільну мову з опозицією, стала партія регіонів в опозиції, вона знаходила з партією регіонів в опозиції спільну мову. Знову помінялася влада, вона із цією опозицією мала порозуміння. Ви можете сказати, що от у вас є порозуміння з опозицією зараз?
Я не дуже розумію, чому політичний стан тої чи іншої політичної сили має бути визначальним для того, щоб знаходити порозуміння з омбудсменом. Перший пріоритет, який був обраний нами, коли команда зайшла в секретаріат уповноваженого, секретаріат займається правами людини поза політикою. Політика не є визначальною в нашій діяльності.
Але коли Україні кажуть про те, що у вас є політичні в'язні, цікаво, тобто це не порушення хіба прав людини?
Скажіть, будь ласка, коли Україні кажуть про те, що в Україні на досудовому слідстві застосовується катування, має значення, до кого застосовують катування? Чи важливий сам факт?
Важливий сам факт.
Тому, власне, моє ставлення до кожної заяви абсолютно не залежить від того, займалась до того людина політичною діяльністю чи ні. Знаходиться політична сила, до якої вона належить, в опозиції чи ні. Моє ставлення до людини залежить від того, порушуються чи не порушуються її права. На цьому крапка. І мені абсолютно не важливо, яким чином до того складалося її життя.
Зараз буде 2 роки у нас, як за ґратами перебуває Луценко. Визнано, що Європейським судом з прав людини було визнано, що він незаконно арештований українськими правоохоронними органами. Очевидно, далі буде в цій справі. Ви зустрічались з Луценком? Ви з ним, з його захисниками, мали контакт? Ви вважаєте, що це дуже така проблема, яка для України є таким орієнтиром, за яким визначають дотримання, недотримання прав людини?
З Луценком зустрічались, це публічна інформація, про це багато писали, так само, як і з його захисниками.
Інформація, що ви не дуже порозумілися.
Неправильна інформація, не відповідає дійсності. Інше питання, наскільки ця проблема є актуальною на сьогоднішній день в Україні. Справи, які стосуються незаконних арештів, необґрунтованих продовжень термінів тримання під вартою, необґрунтованих або, скажімо, не до кінця обґрунтованих рішень судів щодо необхідності тримання під вартою особи, ця проблема порушується Європейським судом перед Україною протягом останніх, щонайменше 5 років. Винесено багато рішень, в тому числі є декілька пілотних рішень, які стосуються тримання особи під вартою. Але проблема із триманням особи під вартою, із обґрунтуванням цього тримання під вартою, проблема має бути вирішена із прийняттям нового кримінального процесуального кодексу. Тому говорити зараз про те, що проблема саме справи Луценка, вона є найбільш актуальною для України, я не можу.
А проблему політв'язнів ви не вважаєте, що це системна проблема?
Ні, не вважаю. Системно? Ні, не вважаю.
Зрозуміло, чітка позиція. Є ще одна така резонансна справа в Україні, і ви днями казали, що проведете перевірку з цього приводу. Це справа батька і сина Павличенків, які обвинувачувані в вбивстві судді і отримали вже вирок, але справа набула резонансу, і вони, зокрема, казали про тиск на них з боку правоохоронців. Вже була перевірка, вже є її результати.
Справа в тому, що ми, на жаль, отримуємо досить часто звернення від громадян України, які вважають себе невинуватими в вчиненні того чи іншого злочину, і просять нас скасувати вирок суду, провести додаткове слідство, відправити справу на додаткове розслідування і так далі. Їм всім ми пояснюємо, ми не є органом правосуддя, є суди, які мають визначати вину або невинуватість особи. Уповноважений в такому випадку не може втручатись в здійснення правосуддя, це прямо заборонено Конституцією України і законами, які регулюють діяльність судів з одного боку, з іншого боку діяльність уповноваженого. Що стосується заяв про тиск, власне, цей аргумент мав бути використаний панами Павліченками в ході судового процесу, коли вони доводили свою невинуватість. Але, звичайно, що якщо така заява вже з'явилася, її треба перевіряти. Перевіряти маємо право не ми, перевіряти має право прокуратура. Наше завдання – зробити так, щоб ця перевірка була максимально ефективною. От, власне, тепер ми чекаємо, коли завершиться перевірка з боку прокуратури цієї заяви, і, відповідно, будемо дивитись, наскільки ефективною була ця перевірка.
Резонанс такий мав сильний фільм Костянтина Усова про Лук'янівське СІЗО. Ви для себе з цього фільму які висновки зробили? Чи у вас з'явилися якісь додаткові питання до пенітенціарної системи?
Ну, ви ж знаєте, що ми зараз досить активно розвиваємо так званий національний превентивний механізм, який в Україні мав бути створений ще з 2006 року, коли Україна приєдналась до факультативного протоколу до Конвенції ООН проти катувань. Це національний превентивний механізм проти катувань, власне, суть якого полягає в тому, що представники секретаріату уповноваженого разом з громадськістю можуть в будь-який момент зайти до будь-якого місця несвободи, в тому числі до слідчих ізоляторів, в тому числі до місць відбування покарання, задля того, щоб убезпечитись в тому, що права людини в цьому конкретному закритому місці дотримуються. Відповідно, фільм Костянтина Усова став для нас певним, ну, скажімо так, показником того, що більшу увагу треба присвятити в тому числі і цим місцям несвободи. Хоча таких місць несвободи на сьогоднішній день в Україні величезна кількість. І якби був знятий фільм, наприклад, про те, в яких умовах живуть діти-інваліди, наприклад, в Ладижинському інтернаті, я думаю, що такий фільм викликав би не менше резонанс в суспільстві.
Це камінь в город вашого колеги Павленка, який займається правами дитини?
Чому? Абсолютно ні.
Це не до Юрія Павленка у нас претензії?
Ні, абсолютно. Це претензії до, власне, системи забезпечення, в тому числі і цих дітей, які є на сьогоднішній день громадянами України, але які дуже, дуже потребують, мабуть, що більше, ніж будь-хто, потребують уваги з боку влади.
Ну, про це ми краще давайте з Павленком.
Давайте.
А от про СІЗО, отже, представники вашого апарату мають право заходити до от слідчих ізоляторів.
Не тільки вони, ще й представники громадськості, відповідно до тих змін, які були внесені в закон про уповноваженого.
Отже, після цих змін ваші представники користалися цим правом? Які їхні враження, якщо можна?
Так, у нас на сьогоднішній день було здійснено близько 180 візитів вже по всіх місцях несвободи, в тому числі і в слідчі ізолятори, в тому числі і в місця позбавлення волі. Враження різні, але тут є один дуже цікавий аспект, який, власне, прописаний в діяльності національного превентивного механізму. Це конфіденційність і довіра з боку державних органів до нашої діяльності. Ми не надаємо інформацію про результати наших візитів одразу, тому що державний орган, який відповідає за те чи інше місце несвободи, повинен мати час для того, щоб усунути недоліки. Власне, так само діє і Європейський комітет проти катувань. Він 10 грудня закінчив візит в Україну, але ви, принаймні, не знаєте про результати цього візиту. Ви не чули враження комітету. Тут ми діємо приблизно так само. Ми здійснюємо візит, надаємо рекомендації по результатам наших візитів до відповідних державних органів і чекаємо на їх реакцію. Коли в разі, можна... якщо реакція є, ми слідкуємо за виконанням тих рекомендацій, які ми надали. В разі, якщо реакції немає, ми звертаємось до засобів масової інформації.
Це була «Суботня свобода» із омбудсменом Валерією Лутковською. Ми говорили про дотримання прав людини в Україні. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.